Ágætu hlustendur. Þetta þótt að hljómi kannski einkennilega þátturinn frjálsar hendur. Þetta vissulega ekki hið vanalega kynningarlag þáttarins, en þetta hins vegar hið upprunalega. Við svona hljómaði upphafið á frjálsum höndum í upphafi. Það kannski ekki að furða þótt jafnvel hinnir langminnugustu hlustendur munið af alla, því það vill svo til að núna í júní 2026 eru rétt 40 ár síðan fyrsti þátturinn með nafninu Frjálsar hendur var sendur út og þá hljómaði sem sé þetta kynningalag. Það heitir Equinox nr. 5 eftir franska tónskáldið Jean-Michel Jarre. Efni fyrsta þáttarins af frjálsum höndum fyrir fjórum áratugum var hið sögulega ef sem stundum kallað svo. Hjásaga líka orð sem ég hef reynt að koma á flott. Það eru sem sé hugleiðingar það sem hefði getað gerst í sögunni, mannkynsögunni eða Íslandssögunni, ef eitthvað smáatriði hefði farið öðruvísi en það fór í raun og veru. Þá meina ég smáatriði í hinu stóra samhengi hlutana. Ef 5 ára strákur á Korsíku hefði dottið í sjóinn og druknað árið 1774, þá hefði það verið harmleikur fyrir fjölskyldu hans, en aðrir en fólk í nánasta umhverfi þeirrar fjölskyldu hefði ekkert frétt af þessu slysi og ekki talið að miklu skipta, þó svo það hefði frétt af því. Mér finnst þér endur ekki ólíklegt að þetta hafi einmitt gerst á Korsíku árið 1774 og 5 ára strákur hafi druknað og hann gæti sem hægast hafa heitið Domenico Rossi til dæmis. Bæði Domenico og Rossi eru algeng nöfn á Korsíku en enginn hefði fréttað þessu slysi nema hans nánasta fjölskylda og enginn hefði heldur fréttað því þótt strákurinn hefði heitið Napoleone Bonaparte. Hann var 5 ára og bjó á Korsíku árið 1774. Ef Napoleone þessi hefði druknað, dottið í höfnina þegar hann var að fylgjast með skipakomum sem alltaf teljast til tíðinda á Korsíku, ef hann hefði druknað, þá hefði sagan gerbreyst. Þá hefði pilturinn ekki vaxið úr grasi og komist til manns í miðri frönsku byltingunni og hefði aldrei, vegna sinna sérstöku eiginleika og persónugerðar, sigrað alla andstæðinga sína árum saman og tekið sér keisaranafn og orðið herra Evrópu og svo glapist til þess vegna sinna sérstöku eiginleika að gera kjánalega innrás í Rússland sem hlaut að mishefnast og allt hans veldi hrundi. Ef hann hefði ekki verið til staðar á réttum stað á réttum tíma og gert það sem hann gerði vegna sinna sérstöku eiginleika, hann hefði ekki náð að gera neitt af þessu af því hann hefði druknað í höfninni á Korsíku bara 5 ára. Ef sem sé einhver annar hefði gripið gæsina sem gafst með frönsku byltingunni og orðið þar hæstráðandi og gert eitthvað allt annað en hann gerði, eða þá einhver hefði gert flest það sama og Napóleon, líka orðið keisari og herra Evrópu, en áttaði sig á því að það væru heimskupör að ráðast inn í Rússland og því hefði Frakkland ráðið allir í Evrópu í heila öld og gerði jafnvel ennþá, en bara því Napóleon í litli Bonaparte druknaði í höfninni en ekki Domenico Rossi. Þetta er sem sé hvað ef saga, hjásaga. Og þetta var fyrsti þátturinn af frjálsum höndum fyrir 40 árum. Þar var reyndar ekki minnst á Napóleon Bonaparte svo í muni og þessi þáttur hefur því miður ekki fundist í safni Ríkisútvarpsins. Hann er glataður og ég hélt sjálfur ekki upp á handritið og man ekkert eftir öllu sem ég fabúlæriði þar hjásögu en ég nokkuð viss að ég hafi ekki talað Napóleon að neinu ráði. Hjásagan hljómar stundum eins og hreinasta bull. Af hverju á maður að vera eyða tíma í að hugsa og skrifa það sem gerðist ekki þegar það er svo sannarlega anskotans nóg sem gerðist. Hvaða fíblagangur er það? En sannleikurinn er sá að hjásagan er ekki bara skemmtileg og stundum verður maður að leifa sér að hugsa um eitthvað sem er bara skemmtilegt. Heldur getur það líka skerpt sín manns á söguna að velta því fyrir sér af hverju gerðist þetta en ekki hitt, var þetta alveg óhjákvæmilegt eða hefði breyting á einhverju smáatriði getað gerbreytt sögunni. Í stuttumáli fylgir sagan svona í stórum dráttum einhverjum ófrávíkjanlegum lögmálum og einhver hefði því alltaf orðið keisari í Frakklandi og ráðist inn í Rússland þótt Napóleóni litli hefði dottið í sjóin eða er sagan duttlungum háð og tómri slistni þegar verslættur. Þetta var sem sagt spörsmólið sem ég velti fyrir mér í fyrsta þættinum af frjálsum höndum fyrir réttum 40 árum og að gamni mínu þá ætla ég að hafa þennan þátt fjórum áratugum síðar, árafjölda sem hefði dugað í 8 heimstyrjaldir. Ég ætla að hafa hann sama efni og hef ég leik í heimstyrjaldinni fyrri. Það var laust fyrir miðnætti, aðfaranótt 5. dagsins 25. oktober 1917. Það var í Petrograd, höfuð borgar rússneska keisaradæmisins og það var ískalt og ónotalegt. Norðanvindur blés og nýsti inn að beini þær fáu manneskjur sem voru á ferli í borginni þessa nótt. Tunglið óð í skýjum og varpaði óhugnanlegri birtu strætin. Sumstaðar á götuhornum eða við mikilvægar byggingar stóðu varðmenn og hömdu sig í kuldanum, gægðust út undan þykkum vetrarhúfum, dúðaðir í einsmiklar yfirhafnir og þeim var frekast unnt, var fáir hestvagnar á ferð. Víða höfðu verið kveiktir varðeldar á tröppum stjórnarbygginga fyrir varðflokkan að ylja sér við. Logar og skuggar vörpuðu draugalegri birtu nánasta nágrenni. Kuldin var næstum óbærilegur og þó voru þessir menn ýmsu vanir af rússneskum vetrarkuldum. Og einhver staðar á hálfdimmum götunum var hugrökk sál á ferð og flautaði slitrótta útgáfu af víðkunnu rússnesku þjóðlagi. Einn hópur vopnaðra varðmanna var á ferð eftir syðri bakka Njefufljóts í grennd við Tárít höllina sem Grígur í Potemkin gæðingur Katrínar miklu hafði látið reisa sér 150 árum fyrr. Varðmennirnir bölvuðu og rögnuðu yfir því að þurfa að vera úti við, svona kalda nótt. Yfirmenn höfðu sagt þeim þegar vaktin hófst kvöldið að þeir yrðu að hafa varan á sér. Það væri hættu ástand í borginni. En þeir sáu engar hættur blasa við, nema þá kuldan sem blés vissulega framan í þá og hótaði að bíta þá í eyru og nef. Þá sáu þeir skyndilega 2 menn sem komu þrammandi eftir steinlögðum árbakkanum, komu greinilega frá járnsteypubrúnni yfir Njefufljótið og stemdu í austur. 2 dökklættir menn, hvað voru þeir að vilja, svona seint, á svona kaldri nótt. Foringi varðflokksins steig út á götuna og beindi rifli sínum í áttað mönnunum til að skipa þeim að nema staðar og það gerðu þeir, treyir eins og þeim lægi á og foringi varflokksins kallaði til þeirra er hann nálgaðist á hvað eru þið að vilja, eru þið með pappíra? Annar mannana tveggja steig fram, hann þreif ofan loðhúfu sína og bukkaði sig. Hann sagði, nei, þeir hefðu enga pappíra, þeir væru bara á leiðinni til frænda síns út í ókta til að veita hvort hann gæti gefið þeim eitthvað í svanginn. Þeir höfðu verið að leita sér að vinnu í allan dag en ekkert fundið. Varð maðurinn horfði rannsakandi á manninn, lágvaxinn mann á miðjum aldri, með afar há kollvik og mikið yfir skegg. Þetta var greinileg ekki rússi, hann heyrði það á mæli mannsins. Þetta var ábyggilega finni eða íslendingur. Það var engin leið að þekkja í sundur það hiski og engin ástæða heldur til að þekkja í sundur þetta hiski. En svo leit fóringi varðaliðanna á hinn mannin, hann var líka lágvaxinn og miðaldra sýndist honum. Hann var klæddur í hálgerða larfa þessi maður, ekki með neina húfu á höfðinu, heldur hafði bundið hausinn á sér druslulegan klút yfir hausinn og undir kjálkan, næstum eins og hann væri með slæma tampínu. Og þessi maður var með risastór skringileg gleraugu. Það var niður lútur og flóttalegur og frakkinn hans guðrifin og varla mikið skjól í honum í þessum kulda. Fóringi varflokksins hvesti á þennan mann augun og spurði með þjósti hvort hann hefði pappíra. En maðurinn muldraði bara eitthvað og hristi höfuðið, leit svo í allar áttir eins og hann væri eitthvað skrítinn. Fóringi varðmannana bjó sig undir að stíga einu skrefi nær og krefjast þess að þessi tötrú hypja gerði betur grein fyrir sér. En næstráðandi hans, sem hafði staðið fyrir aftan og tvístigið í kuldanum, hann tók nú af skarið og sagði við yfirmann sinn, æ, vilt ekki láta hennan rævil eiga sig, sérði ekki að hann er draug fullur, hann er ekki til stórræðana þessi. Voringinn leit á manninn sem vissulega ranghvoldi augunum bak við stóru glerugun og horfði svo niður fyrir fætur sér, næstum eins og skömmustulegur, kannski yfir því að vera fullur úti að ráfa um miðja nótt í ískulda og finninn eða íslendingurinn eða hvað hann var, hann tók undir höndfélaga síns og sagði við foringja varðliðana, ég dröslunum heim til frænda míns í ókta, ég skal sjáum að hann sofið þetta úr sér. En hikaði foringi varðliðana, það var eitthvað sem hún fannst óþægilegt við þessa menn. Það var eitthvað ekki eins og það átt að vera. Ég er ekki að halda því fram að hann hafi undir niðri áttaði sig á því að þarna á síðri bakkanum á Njefu í grend við Tárít höllina þessa nótt væri upprunnin einhver örlagaríkasta og afdrifaríkasta stund mannkynsögunar allt jænt á 20. öld og að það væri hann, Rodion Savlevich Bielov, undir fóringi í borgaralegu lögreglunni, Gorodskaya Militsia, hann sem myndi nú ráða gangi sögunar, ráða örlögum miljóna tuga. Nei, auðvitað hafði maðurinn ekki minnsta grunnum það, hann Rodion Savlevich. Honum fannst bara eitthvað skrítið við hennan fyllikall með stóru skrítnu glerugun. Og hann vissi að hann ætti að kanna það nánar. En það var bara svo kalt og mennans voru farnir að kumra í kuldanum. Þeir vildu komast á hreyfingu allavega og finninn eða Íslendingurinn. Hann hélt nú fast handlegg fyllir aftsins og endur tók að hann væri á leiðinni með henni í rúmið. Og hvað gat þá verið að óttast? Og undir fóringin, Rodion Savlevich Bielov, hann steigloks skref aftur á bak, kinkaði kolli til finnans og nei, líklega var hann Íslendingur eftir allt saman og sagði eins hranalega og hann gat, já komið ykkur burt af götunum, nú ætti enginn að vera á ferli. Íslendingurinn kinkaði kolli og flýtti sér að setja aftur upp loðhúfu sína. Hann tók svo það nýju undir handlegg fyllir aftsins í fátæklega frakkanum með klútinum hausinn og leitt hann af stað eftir árbakkanum. Þeir voru óneitanlega ögn spaugilegir þar sem þeir bramboltuðust þetta. Foringi varðliðan að horfði á eftir þeim, en þá svo lítið tortrygginn á svipin. Já, það var eitthvað sem hann ætti að átta sig á. Einhver nagandi rödd djúft í sálartetrinu hélt áfram að tönnlast á því. En nei, hann vissi ekki hvað þetta var mikilvæg, ofboðslega mikilvæg stund. En ég meina hvað gati í alvörunni verið mikilvægt við þessa tvo aula sem skottuðust þarna í burtu og myndu brátt hverfa, koma sér í hús í ókta, hvað gat svo sem verið merkilegt við þá? Og foringi varðliðanna hrildi sig þegar vindkviða einhver staðar lengst norðan af heimskautinu skalla á andliti hans. Hann bretti frakkakragan betur upp að andlitinu og hélt svo áfram í vesturátt eftir árbakkanum og menn hans held hann í halarófu og vonuðu að hann geti brátt farið með á í skjól einhver staðar þar sem væri varðeldur og þeir getu hlýjað sér. Og núna ætla ég að segja ykkur á getur hlustendur hvað var merkilegt og afdrifaríkt, svona ofboðslega afdrifaríkt við þessa stund þarna á árbakka Njefu, þar sem foringi varðliðsins stóð andspænis mönnunum tveim og ákvað að leifa þeim að halda áfram ferðsynni, leifa þeim að komast heim til frænda Finnans eða Íslendingsins út í ókta, þar sem þeir ætluðu að reyna að fá eitthvað í svanginn. Það best að taka það fram strax að maðurinn var finnskur, ekki eistneskur. Hann hét Einó Rakja og hann var í rauninni með mjög há kollvik. Já, hann var eiginlega sköllóttur, segjum það bara hreint út. Ég hef séð mynd af honum. Og á myndinni sá ég líka gróskumikið yfirskeggið. Einó Rakja, þetta var sem sagt hann. Og ég hef líka séð mynd af fylliraftinum með skrýtnugleirugun. Það eru til myndir af honum. Margar myndir. En ég hef enga mynd séð af foringja varðaliðana, manninum sem þó lék aða hlutverkið á þessari miklu örlaga stundu, þessari óurlegu örlaga stundu, þarna við Njefufljótið. Og ég viðurkenni nú líka fúslega að ég hef í raunin ekki hugmynd hvort hann hét í rauninni Rodion Savljevich Bielov. Ég bjó það nafn til sjálfur, valdi það bara af handahófi af lista yfir rúsnesk nöfn, Rodion Savljevich Bielov. Hann gæti alveg hafa heitið þetta, en ég veit það ekki. Hann hét eitthvað, vissulega, en nú er sem sagt ekki seinnavætna að upplýsa hvað var svona merkilegt við þessa stund og hvaða örlagaríku ákvörðun Bielov undirfóringi í Gorodskaja Militsía tók eða tók ekki þessa köldu nótt. Ártalið og staðurinn, þetta gefur vissulega vísbendingu, 1917, Petrograd í Rússlandi. Þetta haust hafði fyrri heimstyrjöldin staðið í rúm 3 ár. Þegar stríðið braust út sumarið 1914 hafði hið rússneska keisaradæmi Romanovættarinnar gengið hiklaust til stríðs. Fyrst til að verja skjólstæðinga sína Serba sem austurríkismenn og ungverjar bjögust til að fara illa með og síðan að því að flóknir og niður njörfaðir samningar milli stórvelda Evrópu í upphafi 2000. aldar beinlínis kölluðu á það. Þjóðverjar kvættu út her til að refsa rússum fyrir að hafa kvætt út her gegn austuríkismönnum og ungverjum, þá kvættu frakkar út her til að refsa þjóðverjum fyrir að hafa kvætt út sinn her til að refsa rússum sem höfðu kvætt út her til að, já þeir áttu ykkur á þessu, og svo fóru brettar í stríði líka, Tyrkir, Ítalir og fleiri. En þótt stríðið hefði staðið lengi og miljónir manna látið lífið á þessum 3 árum, þá hafði í rauninni furðu lítið gerst, að minnsta kosti ef maður horfði bara á kort af víglínunni. Á vestur vígstöðunum var alveg tíðindalaust eins og frægt varð og þótt rússar annarsvegar og þjóðverjar og austuríkismenn hinsvegar hefðu sótt fram á vígstl á austurvígstöðunum og stundum unnið slatta af landi, þá leiði aldrei á lengu áður en vörn var snúið í sókn og sókn í vörn og allt var brátt við það sama á kortinu. En í alvörunni var margt að gerast, fólk að deyja, náttúrulega. Það segir sér sjálft, en það var fleira og þá ekki síst í Rússlandi. Undanfarna öld, sérstaklega undanfarna hálfa öld, þá hefði ýmsum miðað fram á veg innanlands í stórveldum Evrópu. Bretland og Frakkland voru orðin lýðræðisríki, bara nokkuð stöðug sem slík. Það var ekkit allt í keið þar samt innanlands, en þau voru orðin lýðræðisríki og alþýða manna hafði ýmislegt að segja stjórnarfarið. Og jafnvel keisararíkin Þýskaland og Austuríki-Ungverjaland voru farin að fikra sig inn á lýðræðisbrautina, hægt og varlega vissulega en aðeins þó. En í Rússlandi gerðist ekkert af slíku tagi, nánast ekki neitt. Romanov keisararnir stóðu enn í þeirri trú, já, í þeirri fjallgrimmu vissu, að það væri guði sjálfum þóknanlegt að þeir og engir aðrir færu með æðstu völdi í keisaradæminu. Lýðræði og frelsi væru hættulegar vestrænar uppfinningar. Hag Rússlands væri best borgið sem fjærst hjá slíkum voða hlutum. Það passaði ekki hinn í eilífu rússnesku sál að njóta frelsis. Hún kynni bara ekkit með það að fara, vildi það ekki. Hún vildi sálin að hún hefði styrka hönd til að halda sér í og leiða sig. Ég vil hinn smæstu skref ekkert kjæftaði frelsi. Þessu heldur Romanovarnir stíft að rússnesku þjóðinni, eins og allir valdhafar hafa gert æ síðan, hvort sem þeir heita Stalín eða Pútín. En þarna í upphafi 2000 aldar, þá voru Romanovarnir alveg harðir á þessu. Nikolás keisari annar, hétt sá sem þá heldum stjórnhölin, heimskur maður og hugmyndasnauður, en þessa hugmynd held hann fast í að hann hefði sérstakan stuðning Guðs við stjórnhölin og mætti ekki hleypa neinum öðrum að. Þvergirðingsháttur Romanovana hafði oft vakið vanda í Rússlandi, en nú þegar ríkið var lent í heimstyrjöld, þá tók steinin úr. Alræðistjórn Romanovana hafði staðið sig mjög illa undanfarna áratugi við að nútíma væða hið risastóra land. Ekki bara var innbyltingin komin skammt á veg þar eistra og framfarir höfðu litlar orðið í landbúnaði, ég eiginlega bara engar í nokkur hundruð ár. Stundum náði allt að ganga sinn vanagang, en ef eitthvað bjátaði á, þá var allt fljótt að fara í hundana. Og stríður svo sannarlega eitthvað sem bjátar á. Rússum hafði gengið illa í stríðinu. Þeir höfðu vissulega haldið sjóað mestu á landakortinu, en það var samt ekki meir en svo. Og í byrjun ársins 1917 hafði herinn verið komin nærri að fótum fram. Þrautpíndir hermennirnir sátu á vígstöðunum, hungraðir, illabúnir og lúbarðir og verst að þeir höfðu ekki hugmynd lengur það af hverju þeir voru að berjast. Máttu þeir ekki láta sér á sama standa hvort keisari þeirra hefði einhver tíman lofað frökkum stuðningi eða ég vil serbum. Þeir vildu bara komast heim þar sem allt var líka að leggjast í auðin út af fjarveru þeirra. En yfirmenn þeirra, þeir síndu þeim engan skilning, enga samúð, bara einskæran hroka. Hermennirnir skildu hunskast til þess að berjast áfram úr því Nikolási Romanov öðrum þóknaðist það. Hermennirnir höfðu ekki neitt annan kost, eitthvað alþýðu hyski mótti þakka fyrir að fá að deyja fyrir keisara sinn. Og í stórborgunum var sveipaðu på teiningnum. Styrjöldin hafði gengið svo nærri ríkinu að fólk var þar líka við hungurmörk, óonæjan kraumaði, bullaði og sauð. Óonæjan var á öllum stígum samfélagsins, nema kannski í þrengsta kjarna keisarafjölskyldunar. Borgarastéttinni sem var loksorðin til, henni gramdist ósegjanlega að fá ekki að hafa neitt að segja stjórn landsins, henni gramdist hinn grimma leynilögrugla, kúunin, skeytingarleysið, stöðnunin. Ég vil yfirstjættin hafði átt að sjá að þetta gat ekki gengið svona áfram. Því Romanovættin þverskallaðist enn við að lesa skriftina á vegnum og draga úr eigin völdum, gefa lífsanda loft. Hún þverskallaðist sérstaklega við öllum hugmyndum að hún færi frá. Og vegna þessa þá var ljóst að á endanum myndi allt springa í loft upp. Það er því bylting sem enginn gat vitað hvernig myndi enda. Kannski færi samfélagið allt á annan endan. Því auðvitað voru komnar fram í dagsljósið hreyfingar, flokkar, hópar sem börðust fyrir byltingunni, blóðugri byltingu ef ekki vildi betur til. Byltingar sinnar voru af ýmsu tagi, anarkistar, sósialistar af ýmsum stærðum og gerðum, kommunistar líka af ýmsum stærðum og gerðum, en einna herskáastir var lítill hópur sem hélt vissulega út í undirróðri og jafnvel skemmdarverkum gegn Rómanovstjórninni, en var þó í rauninni á því að hið fyrirheitna land kommunismans myndi alls ekki renna upp á næstunni. Þessir herskáu kommunistar voru nefnilega sandtrúaðir marxistar og Karl Marx, hugmyndafræðilegur drottinn þeirra allserjar, hann hafði verið sannfærður að fyrirheitna land kommunismans, sem hann kallaði alræði öreigana, gæti ekki runnið upp nema í þokkalega yðinvættu samfélagi, þar sem komin væri á lakirnar velskipulögð verkamannastétt og verkalýs hreyfing sem gæti tekið forystu í byltingunni og samfélaginu eftir byltingu. Bændasamfélag, eins og Rússland, þyrfti fyrst að ganga gegnum nokkur stíg yðinvæðingar áður en alvöru kommunismi gæti festar rætur. Þessi kommunistaflokkur naut forystu Lenins nokkurs. Það var maður einþykkur og einbeittur. Þeir kölluðu sig bolsjevíka og þeir heldu nú samt áfram að berjast af miklum sannfæringarkrafti og dugnaði og hörku gegn Rómanovstjórninni. En svo braust byltingin út, eiginlega nánast fyrir tilviljun. Þó varðu auðvitað engin tilviljun þegar konur í vefnaðareiðinaði í Petrograd lögðu niður vinnu þann 23. februar 1917, samkvæmt rússneska tímatalinu sem var 13 dögum og eftir tímatali Vestur-Evrópu. Það var ekki tilviljun að þessar konur bjuggu orðið við svo mikinn matarskort vegna stríðsins, vegna óstjórnar, vegna spillingar, að þær gátu ekki lengur brauðfætt börnin sín og fóru því út á göttur að mótmæla. Það var heldur ekki tilviljun að næstu dagar logaði allt í mótmælum og verkföllum þegar æ fleiri hópar verkafólks tóku undir kröfur kvennanna. Ég myndi bara með orðunum að þetta hefði gerst eins og fyrir tilviljun að það var þegar tilkom engin hreyfing á bakvið sem skipulagði þetta. Þetta var ekki plott eða samsæri hvorki kommunista né nokkur annara. Fólkið á göttunum var ekki að berjast fyrir tiltekinni hugmyndafræði eða fylgja tilteknum leiðtogum, það var bara búið að fá nóg. Tveimur dögum eftir að konurnar gengu út og hættu að sauma einkennisbúninga fyrir síni sína svo þeir getu dáið fyrir náð keisarans, þá gengu 200.000 manns göttur í Petrograd og heimtuðu að keisarinn segði af sér og stríðinu yrði hætt, áður en þjóðinni blæti út. Nikolás keisari var þá fjarri Petrograd, hann var á vígstöðunum því hann var svo heimskur að halda að hann væri flinkur herstjórnandi og gæti skipulagt að gegnum brot á vígstöðunum sem þyrti til að rússar knésettu þjóðverja. Nikolás var sem sagt fjarri borginni og sendi bara skeyti þar sem hann skipaði hersveitum sínum í borginni að bregðast við þessum uppreisnar öflum af hörku. Og það gerðu hermennirnir í fyrstu, treyjir kannski, en þeir gerðu það samt. Þeir skutu á mótmælendur á Nevskí prospekt og drápu nokkra tugi þeirra. Nú verður allt í lagi, hugsaði keisarenjan, Alix, þegar hún frétti þetta. Nú er pappi búin að taka á sig rögg og sína sundrungaröflunum í tvo heimana. Nú mun allt falla í ljúfa löð, hugsaði hún, en það elskar alþýðan í rauninni keisara sinn. En í stað þess að mótmælendur lippuðust niður þá ógst þeim ásmegin og þann 27. februar þá ger breyttist allt. Volinský lífvarðasveitin hélt upp á 100 ára afmæli sitt innmitt þetta ár. Hún hafði þjónað keisaranum alla þessa öld af stakri trúmennsku og algerri hlýðni. Hún hafði tekið þátt í að brjóta niður frelsishreyfingu Pólverja árið 1830 og sínt fádæma grimmt. Hún hafði tekið þátt í grímstríðinu um miðja 19. öldina og hún hafði aftur verið send til Póllands að drepa Pólverja þegar þeir gerðu enn uppreist gegn kúun Rússa 1863. og Volinsky herdildin hafði hvergi kvikað þegar henni var skipað að skjóta sem harðast gegn pólskum þjóðfrelsisliðum og hún hafði tekið átt í mörgum bardögum undan farin misseri í þessari fyrri heimstyrjöld. En nú var dátum Volinsky herdeildarinnar fyrirskipað snemma á sunnundagsmorgni að skjóta á óvopnaða soltna mótmælendur á strætum Petrograd. Og þá var dátum Volinsky herdeildarinnar loksins nóg boðið. Þeir beindu byssum sínum upp í loft og hleyftu af, þeir vildi ekki skjóta neinn. Og daginn eftir gerðu þeir uppreisn gegn yfirmönnum sínum og gengu í lið með mótmælendum. Og þegar þetta spurðist út, fylgdu aðrar hersveitir fljótt í kjölfarið. Íbúar Petrograd urðu nú vitni að þeirri óvæntu sjón að hermenn og verkamenn og verkakonur marseruðu saman í fjölmennum kröfugöngum götur og heimtuðu úrbætur, heimtuðu afsögn keisarans, heimtuðu að Rússland drægi sig út úr styrjöldinni strax. Og ný stjórnvöld snýru sér að því að útvega brauð handa soltnu fólki heima. Og ekki nóg með það, heldur réðust mótmælendur nú með tilstyrk hermana inn í vopnabúr, lögreglustöðvar, fangelsi og ýmsar opinberastofnanir og lögregla keisarans gerði nánast enga tilraun til að verja þessi hús og byggingar. Hún lét sig einfaldlega hverfa. Og fleira gerðist þennan dag. Þetta var mikill dagur í Petrograd, þessi febrúar dagur. Verkamenn og hermenn stofnuðu svokallað ráð, Sovjet, byggt á samskonar ráði sem stofnað var í borginni 1905 þegar uppreisnar ástand ríkti. Sovjetið lýsti því nú yfir að það talaði fyrir verkamenn og hermenn byltingarinnar og myndi gæta þess að ný stjórnvöld, hver sem þau yrðu, sviku ekki markmið byltingarinnar. Sovjetið myndi standa vörð um hagsmuni alþýðunar og frelsið sem byltingin hafði fært. Og enn gerðist það þennan sama dag að það valda litla þing sem hafði verið við líði í borginni og valda litla er eiginlega of sterkt til orðatekið, það var nánast valdalaust og Nikolás keisari var reyndar búinn að senda frá vígstöðunum skipunum að leysa það endanlega upp. En þá tók þetta þing, eða dúman, á sig rögg loksins og skipaði bráðabirðastjórn sem það sagði að myndi nú fara með völd í landinu á næstunni meðan unnið væri að því að koma á nýrri skipan í landinu, lýðræðislegri og frjálsri. Þegar Nikolás annar frétti þetta, þar sem hann var þá á leiðinni til Petrograd og ætlaði að senda herinn á alla uppreisnarmenn og bæla allt niður í blóði í einu vetfangi, hann hélt hann gæti það, hann var sko heimskur eins og ég sagði á þann, en þegar hann frétti þetta allt saman, þá sá jafnvel hann að þetta var í búið og hann sagði af sér annan mars og er nú úr sögunni og þótt fyrir hefði verið. En nú gerðist margt í senn, næstu vikur og mánuði. Bráðabirðastjórn dúmunnar og sovjetverkamanna og hermanna mynduðu eins konar óformlega samstjórn, þótt oft væri grunnt á samvinnunni milli þeirra. Sovjetið sætti sig við að hinn borgaralegu öfl bráðabirðastjórnarinnar stýrðu ríkinu út á við og sæjum stjórnsýsluna að mestu, en allir vissu samt að sovjetið hafði úrslita áhrif á hermennina, verkalýðshreyfinguna og þar með gang byltingarinnar. Og sovjetið gat tekið í taumana ef því sýndist. Til að byrja með virtist þessi samvinna ætla að ganga þokkalega og bráðabirðastjórnin undirbjó almennar kosningar og stjórnlaga þing þar sem átti að setja ríkinu nýja stjórnarskrá, en smátt og smátt fór allt að hökta. Stríðið verður sífældur á steytingarsteinn. Bráðabirðastjórnin vill halda stríðun áfram til að halda vináttu vesturveldana, en stærstur hluti alþýðunar og þar með sovjetsins og annara sovjeta sem spretta upp út landið þvert og endilangt, þau geta valla beðið eftir því að hætta stríðinu, svo hægt sé að snúa sér að innanlandsmálunum aðkallandi. Flokkadrættir og mjög mismunandi skoðanir hinna ýmsu hópa verða dragbítur á þróun mála, róttækastir allra reynast vera bolsjevíkar. Þeir voru ekki fjölmennir hópur til að byrja með. En með því að taka afgerandi forystu í andstöðu við hik og hikst bráðabirgðastjórnarinnar, þá tekst bolsjevikum að vekja á sér athygli og verða mun meira afl í umræðunni sumarið 1917 en raunverulegur stuðningur við stefnu þeirra hefði átt að gefa tilefni til. Þeir setja fram einfalda stefnu um frið, land og brauð fyrir alþýðuna, allt vald til Sovjetana og að Rússland verði tafarlaust dregið úr stríðinu. Þegar þarna er komið sögu er Alexander Kerensky nokkur, orðin forsætisráðherra bráðabirgðastjórnarinnar. Hann var tæplega fertugur lögmaður, eldheitur baráttumaður gegn keisarastjórninni fyrrum, en hafnaði þó ætíð leið blóðugrar byltingar. Kerensky var sannur lýðræði sinni, kannski einn af sára fáum í Rússlandi. Í vaxandi umróti þetta sumar reyndi Kerensky að berjast fyrir lýðræði og róttækum samfélagsumbótum í senn, en gerði afdrifaríku mistök með því að þvertaka fyrir að draga Rússland út úr stríðinu. Ekki má svíkja bandamenn okkar, sagði Kerensky, en áttaði sig ekki á hve andúð alþýðunar á stríðinu var orðin megn. Hægri mönnum og mörgum herfóringjum fannst Kerensky hins vegar ofur róttækur og virtust gera sig líklega til að standa fyrir valdaráni í ágúst. Þá óttaðist Kerensky að byltingin væri í hættu og til að verja Petrograd neittist hann til að vopna verkamenn, sleppa róttækustu byltingarmönnunum úr haldi, en þá hafði hann látið fangelsa marga þeirra og með þessu styrti hann óvitandi bolsjevika mjög einmitt sína höfuð andstæðinga. Þegar komið var fram í september og oktober var Kerensky orðin einangraður, hægri menn töldu hann of línan gagnvart byltingunni, vinstri menn töldu hann standa í vegi fyrir áframhaldandi þróun hennar. Bændur urðu óþolinmóður eftir jarðanæði og umbótum í sveitum, hermenn vildu frið, verkamenn vildu róttækari breytingar. Kerensky undirbjó enn stjórnlagaþingið, en jafnvel það virtist ætla að ganga seint og illa. Og Kerensky, svo vel meinandi sem hann var, var farin að líkjast skuggalega mikið Nikulási keisara sem aldrei gat tekið af skarið og hummaði fram af sér allar umbætur. Það var komið fram í október, ástandið var viðkvæmt, já það var orðið eins og púðurtunna. Í röðum bolsjevika var spennan að verða óbærileg, vinsældir bolsjevika höfðu aukist mjög með þeirra skeleggu framgöngu að undanförnu, frekar en að marxískar kenningar þeirra alræði öregana njóti endilega mikils fylgis eða skilnings meðal alþýðunar. Bolsjevikar verðast einfallega vera menn sem standa í lappirnar og hika hvergi. Forystumenn þeirra tala óhikað að þeir ætlaði að ná völdum af bráðabirðastjórn Kerenskis og eftir svolítið jaml og japl og föður láta þeir til skara skríða 24. oktober. Hópar bolsjevika mæta þá í vopnabúr, lögreglustöðvar, pósthús og ýmsar opinberastofnanir. Þeir næstum eins og í byltingunni í febrúar, nema nú er það ekki alþýðan sem ræðist til atlögu, heldur smá hópar vopnaðara manna. Þannig er ekki hafin bylting, heldur er hafið valdarán. Þetta fer samt furðu friðsamlega fram í byrjun, nálega hvergi kemur til átaka. Það ber raunar svo lítið á þessu ennþá að íbúar í Petrograd hafi ekki einu sinni hugmynd um hvað er á seyði þegar líða fer að kvöldi 24. oktober. Þeir flýta sér bara heim þegar kvöldar því það er kalt, norðan vindurinn blæs, napur og hvass. Bolsjevikar hafa safnast saman í Smolný stofnuninni á bökkum Njevu og fram eftir kvöldi þráttaðir það hvað gera skuli, hvernig eigi að halda áfram, hversu hratt og hvenar eiga þeir að ráðast á vetrarhöllina, höll Nikulásar keisara, þar sem bráðabirðastjórn Kerenskís hefur nú aðsettur, eiga þeir sem sagt að stíga bensínið í botn, setja valdaránið á fullt eða bíða aðeins átekta, sjá til hvernig fólkið bregst við, sjá hvort sjóliðarnir á herskipunum í Kronstadt niðri við höfn muni koma nógu fljótt til skjalana, tyggir stuðningsmenn bolsjevika sjóliðarnir í Kronstadt, en verðum við ekki að sjá til, Hinn eldmóðugi Leon Trotsky talar stöðugt og krefst aðgerða þarna í smólni í húsinu. Kvikum hvergi félagar, fram fylking fyrir byltinguna. En þó menn hrífist af Trotsky er ekki allir sannfærðir og allir vita að þetta verður ekki tekin endanleg ákvörðun fyrir en Lenin mætir á staðin. Lenin, já, hvar er hann? Lenin, leiðtogi Bolshevika, hugmyndafræðingur skipuleggjandi, sá sem allt snýst hvað sem líður látunum í Trotsky. Lenin, hann hafði verið í felum vikum saman. Hann lét lítið fyrir sér fara í íbúð stuðningskonu sinnar norðarlega í borginni, eins og borgin leit út þá. Íbúðin var við Serdobolskaja stræti og konan hét Margarita Vasiljevna Fofanova. Hún var á fertugsaldri og fulltrúi í sovjeti borgarinnar, sandtrúaður bolsjeviki og baráttumaður. Það var í íbúð hennar sem Lenin faldi sig þetta haust og fór ekki út úr húsi dögum saman. Hann óttaðist og það með réttu að ef lögreglusveitir Kerenskís kæmi auga á hann, þá er þann handtekinn og hvað er þið þá valdabrölt bolsjevika. En þegar líður að miðnætti, þennan 24. oktober, þá veit Lenin að hann getur ekki hikað lengur. Hann verður að mæta á staðinn, mæta í smólni stofnunina þar sem bolsjevikarnir hafa hreiðrað sig. Hann verður að mæta og hvetja sína menn áfram, það er að duga eða drepast. Og því leggur Lenin af stað, rétt miðnætti, frá íbúðinni við Serdobolskaja stræti. Hann kvaddi Margarita Fofanova, lagði af stað gangandi, ásamt kunningja sínum og stuðningsmanni, finnska kommunistanum Eino Rahia, sem hafði komið til að bera honum boðum það sem væri á seyði í smólni húsinu. Og eins og komið hefur fram, það var ískalt, norðanvindurinn blæs og engir er á ferli nema leynilegar hópar bolsjevika að laumast inn á mikilvæga staði og svo varð menn Kerenski stjórnarinnar. Þrammandi í kuldanum, Rodion Savljevich, Bielov og félagar. Einhver að flautar lag var það ekki. En þarna álpuðust þeir Lenin og Rahia eftir Bakkanjevu og voru komnir að Tarít höllinni þegar þeir gengu í flasið á varðflokki Rodion Savljevich Bielovs eða hvað hann hét í raunveruleikanum og þar voru þeir vissulega stoppaðir. Lenin hafði látið mikið að sér kveða allt sumarið svo allir þekktu Lenin orðið í sjón og enginn vafi er á því að Bielov og félagar hefðu handtekið hann á stundinni ef þeir hefðu átt að sjá því hver hann væri. En Lenin var í dulargirfi. Hann var í druslulegum fötum, snjáðum jakka. Hann var með stór skrítin og reynlega asnaleg gleraugu. Svo var hann helst til bjálfalegur að sjá og hann var með stóran klút vafin höfuðið. Og þess vegna þekktu varðmennirnir hann ekki. Þess vegna tóku þeir það trúanlegt þegar Eino Rahia gaf þeim til kynna að þessi maður væri bara vesæll svangur fylliraftur sem hann myndi sjá að koma til skila til frændasins í óttakverfinu. Þess vegna, og að því að var svo kalt, engin leið að standa lengi kyrr þarna í kuldanum og rannsaka hver einhver fylliraftur væri, þess vegna létu varðmennirnir hann fara. Og Rahia og hinn myndi fylliraftur skondruðust áfram eftir árbakkanum og í stað þess að fara út í verkamannakverfið þá stunguðir sér inn í smólni húsið þar sem Lenin tók umsvefalaust forystuna í hópi dálítið óvissra og vaklandi stuðningsmanna sinna og valdarán bolsjevika hélt því áfram. Það stöðvaðist hvergi þessa nótt og það fór eins og það fór. Bolsjevikar náðu að ræna völdunum ekki að því þeir væri svo margir og nýttu svo eindreginn stuðnings í Petrograd eða víðar landið, heldur að þeir voru svo einbeittir og ákveðinir, vissu bæði hvað þeir vildu og hvernig þeir getu hrifsaða til sín. Og þar skipti nærvera Lenins í smólni húsinu þessa örlagaríku nótt, ekki bara miklu máli, heldur öllu máli. Það er nefnilega óhugsandi Já, það er hægt að segja að það sé alveg óhugsandi að valdarán Bolshevika hefði lukkast til lengdar nema því Lenín náði að komast á staðinn og stappa stálinu í sína menn og stjórna valdaróninu. Helstu leiðtogarnir voru alls ekki á eitt sáttir hvernig skildi fram halda. Einn helsti fóringin, Kamenjef að nafni, vildi til dæmis yfirleitt alls ekki reyna valdarón. Hann rak stífan áróður fyrir því í smólni húsinu að Bolshevikar ættu að hætta valdaróns tilraunum og kalla hinnar vopnuðu sveitir sínar til baka. Síðan ættu þeir að reyna að ná samkomulagi við aðra róttæka hópa sósialista og kommunista, ekki síst hinna svonundu Menshevika. Og þessir hópar ættu að hjálpa stað við að þvinga bráðabirðastjórnina frá en ekki grípa til vopna í þeim tilgangi. Og ef Kamenjef og notar hans hefðu fengið þá fregni í smólni húsið nóttina að Lenín hefðu verið handtekinn á leiðin og fund þeirra og væri nú fangi kerenski stjórnarinnar, þá hefði hann án efa mælt með enn meiri varúð. Það er það endur meta stöðuna, draga hinnar vopnuðu sveitir til baka og hugsa málið upp á nýtt. Eldhugin Trotski hefði sjálfsagt reynt að hrifsa til sín stjórnina í smólni húsinu ef Lenín hefði verið handtekinn. Hann hefði áraðanlega reynt að halda fast í hugmyndinu tafarlaust valdarán, en sannleikurinn er sá að flestir hinnaleiðtogana tortryggðu Trotski og það má ganga út frá því sem vísu að ef hann hefði farið að skipa þeim fyrir eftir að fréttist að Lenín hefði verið handtekinn, þá hefði þeir fljótlega farið að draga lappirnar. Og þá var einfaldlega afar ólíklegt ef ekki bara óhugsandi, eins og ég sagði áðan, að valdaránið hefði náð slíkum skriðþunga að það hefði lukkast. Svo það hefði ekki orðin eitt valdarán Bolshevika ef Lenín hefði verið handtekinn þessa nótt, ef Eino Rahia hefði ekki verið snöggur að hugsa, ef Rodion Savlevich Bielov hefði ekki verið svona kalt og viljað komast á reyfingu upp á nýtt, í stað þess að standa kjurra að snutta í fyllibittum með skrítinn glerhugu. Þá hefði kommunistaflokkur Lenins ekki og aldrei náð völdum í Rússlandi. Og þá hefði nú vart breyst, eins og ég fjallaði í fyrsta þættinum af frjálsum höndum fyrir 40 árum. Þá kom Árni Bergmann og spjallaði við mig það sem þá hefði geta gerst, en nú verða þær vangaveltur að bíða eftir næsta þætti, eftir viku, þegar frjálsar hendur hef ég sinn fertugasta og fyrsta hring sólina, þessi litla þáttaröð. Eftir viku ætla ég sem sagt að fjalla nánar það sem þá hefði gerst ef skrýtnikallin á Njöfubakka hefði verið handtekinn. Ef hann hefði ekki fengið að halda áfram ferðsinni að smólni húsinu, í kuldanum, í kuldagjóstrinu og einhver að flauta í fjarlægð, nema lagið, það er komið annað lag